Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Әмі бағады, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат. Аллах тағала елімізге тыныштығын берсін. Аллах тағала жамағатымызбен қауышып, жолығып, намаздарда, дәрістерде бірге қауышымызды ертерек жасын. Аллах тағала еліміздің әр бір отбасында тыныштық беріп, қуанышқа бөлесін. Аллах тағала еліміздегі індеттен ертерек айығып, құтылуымызды жасын. Біз Шейх Асхат Мухаммад Саид Ас-Сағурджи Ад-Димашқидың «Әл-Фиқхул Ханафи ва Адиллатуху» атты кітабынан дәрісімізді, кезекті дәрісімізді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз «Науақилдул Уду», яғни дәретті бұзатын жағдайлар. Дәретті бұзатын жағдайлардың біріншісі «Күллума хорожа минәссәбилейн» зәр шығатын әрбір орындардан шығатын нәжістер. «Ва инқолла» аз мөлшерде болса да. «Уал хуруджу ятахаққу би зухури лбиллати аля расил махрадж» шығу дегенде ол зәр шығатын мүшелеріміздің, зәр шығатын орындардың ылғалдық байқалуымен де жүзеге асады. Яғни зәр шығатын орындардан бірінен ылғалдық байқалған жағдайда дәретті қайтадан жаңарту керек. Илля рихал қубули ли аннаху ихтилажун ла рихун. Тек қана кіші дәрет сындыратын жерден шыққан ауа оған дәрет алу міндетті емес. Өйткені ол жел емес, ол тек қана ауаның дірілдеуі ғана. Дейді. Лиқаулихи тааля, Аллах тағала Құран кәрімде бізге дәрет алуды бұйырып айтқан аяттарында соның ішінде айтады: «Ау жаа ахадум минкум миналь ғаити». Сендердің бірің немесе түзге шығып келсе, яғни ішін босатып келсе, дәрет алсын деп бұйырған. Және желдің шығуы. Абу Хурайрадан радиаллаху анху жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ла туқбалу салату мен ахдаса хатта йатаваддаа». Қала раджулун мин хадрамаут: «Мал хадасу я аба хурайра?» Қала: «Фусаун ау дуратун». Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан жеткізген хадисте айтады: «Кімнің дәреті бұзылса, жаңадан бастан дәрет алмайынша намазы қабыл болмайды» дейді. Сонда Хадрамаут елді мекенінен бір кісі: «Я Абу Хурайра, дәреттің бұзылуы не?» деп сұрайды. Сонда Абу Хурайра: «Дауыссыз немесе дауысты жел» деп айтады. Осыған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір сөзінде: «Ла удуа илля мин саутин ау рихин». Желдің дауысы не иісі шықпаса дәрет алынбайды деп айтты. وَالدَّلِيلُ عَلَى كُلَّ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَلَوْ دُودَةً أَوْ حُصَاةً أَوْ دَمًا نَقِيلٌ. Енді зәр шығатын орындардан, яғни нәжіс шығатын орындардан әрбір шығатын нәжістер құрт болсын, немесе майда тастар болсын, немесе қан болсын, ол дәретті бұзады. ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل. Әрбір денемізден шыққан нәрсе үшін дәрет міндет болса, ол кірген нәрсе үшін дәрет алу шарт емес деген. ومعنى ما خرج ما روى ابن عباس قال. Ибн Аббастың риуаятындағы ما خرج, яғни денемізден шыққан деген сөздің мағынасы: «Хуал манию» мәни және мәзи және уәди сулары деп айтады. Мәни суын білеміз, мәни суына қатысты екі шарт бар. Біріншісі атқылап шығу керек, не екіншісі ләззат шахуатпен, яғни ләззаттанып шығу керек. Мәзи суы деген жалаңаш денені көргенде немесе сол ойға шолғанда мүшеміздің қуат алып, ләзәттанғанда шығатын, бөлінетін мөлдір тамшы суды айтады. Уәди деген ол әр дәрет алып болған соң, әр дәрет алып болған соң бөлінетін ақ қоюлау су, ол көбінесе ауру суықтаған себепті бөлінеді дәрет алғаннан кейін. وأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ مذي من ودي سولارنا مشيسن شخص لاب تزارت بجوب داريت ألسا جارمدا وأما المني ففيه الغسل مني سوى الشقن سون وغن غسل من ديت ببسانالات يكنش ولادة من غير رؤية دم أي لدن بوسان غنن كين يشقن داي قنن كلميوه ол тек қана дәретті ғана бұзады. Уала такуну нуфасаа фи қаули аби юсуф ва мухаммад ва хуа сахих. Абу Юсуф пен Мухаммедтің көзқарасы бойынша бұндай әйелдер нифас күйдегі әйел болып саналмайды. Ли тааллуқин нифаса биддами ва лам юджад. Өйткені нифас ол қан мен байланысы болғандықтан бұл жерде қан жоқ. Ва алайхал вудуу лирутуба. Ол тек қана бала босанғаннан кейін ылғалдық зәр шығатын орыннан ылғалдық пайда болғандықтан бала босанғаннан кейін сол ылғалдық үшін ғана дәрет алу міндет болады. وقال ابو حنيفه رحمه الله تعالى عليه عليها الغسل احتياطا لعدم خلوه عن قليل دم. Аз қан болса да ол бала босанған әйел сақтық ретінде ғұсыл құюыны міндет деген. Яғни парыз. Үшінші. الدم والقيح إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير. Динемизден қан немесе ірің шығып сол орыннан кішкене басқа орынға жайылатын болса, онда дәрет бұзылады. والماء الصافي إذا خرج من النفطة لا ينقض. Бөртпеден бетімізге шыққан бөртпеден аққан таза су, шыққан таза су ол дәретті бұзбайды. Ва ин адхала усбуаху фи анфихи фадамият усбуаху ин назала даму мин қасабатил анфи нақада ва ин кана лам янзил минха лам янқут. Егер мұрнымыздан саусағымызды тығып қанатқан болсақ, егер ол мұрнынан қан ақса ғана дәретті бұзады. Егер қан ақпаса онда дәрет бұзбайды. ولو عض شيئا فوجد فيه اثر الدم او استاك فوجد اثر الدم لا ينقض ما لم يتحقق السيلان. Егер бір затты тістесек, сол жерде қанның әсері байқалса, немесе мисвакпен тісімізді тазалаған кезде немесе тісімізді кішкене бұтақшалармен тазалаған кезде қанайтын болса, білінетін болса, онда дәретті бұзбайды. Қашан ағу жүзеге аспайынша. Яғни ол ағу жүзеге асуы түкірікпен байқалады. Түкірген кезде теңдей түкірікпен қан теңдей болса, немесе одан көбірек болса, онда дәретті бұзады. Түкіріктен қан аралас шыққан кезде, түкіріктен көлемінен аз болатын болса, онда дәретті бұзбайды. Егер сіңбірген кезде бір қанның іріткісі атқылап шықса, ол дәретті бұзбайды. Ва ин қатара қатарату дамин интақада вудууху. Егер қан тамшылайтын болса сондай жағдайда, онда дәретті бұзады. Фаддаму идан хадара мин расил джурхи нақада. Егер жараның бетінен қан ағатын болса, онда дәретті бұзады. وأما إذا علا ولم ينحدر لا ينقض. Егер қан ағып шығып көтеріліп қатып ақпаса, онда дәретті бұзбайды. وقال محمد رحمه الله تعالى إذا ارتقى على رأس الجرح وصار أكثر من رأس الجرح نقض والصحيح الأول. Мұхаммедтің көзқарасы бойынша, егер қан жараның бетінен шығып көтеріліп қататын болса, және жараның бетінен көлемі кішкене асып қататын болса да дәретті бұзады дейді. Бірақ бірінші көзқарас бұзбайды деген көзқарас дұрысырақ. Сол пәтуа алынады. Уалау рабата ал-джурха. فابتل الرباط وإن نفذ البلل إلى الخارج نقض وإلا فلا ولو كان الرباط ذات طاقين فنفذ البعض إلى البعض نقض егер жарамызды бетіне таңғытқышпен байласақ, егер сол байлаған жерімізден жараның ылғалы өтетін болса, олында дәретті бұзады. Егер таңғытқыш екі қабат болса да, қабаттан бір-біріне ылғалдық өтетін болса, онда да дәретті бұзатын болады. وَإِنْ خَرَجَ مِنْ أُذُنَيْهِ قَيْحٌ أَوْ صَدِيدٌ وَإِنْ تَوَجَّعَ عِنْدَ خُرُوجِهِ نَقَضَ وَإِلَّا فَلَا егер құлағымыздан ірің немесе құлық ағатын болса, егер ауыртып шығатын болса ғана дәретті бұзады, егер ауыртпай шығатын болса дәретті бұзбайды. وَلَوْ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ دَمٌ وَاخْتَلَطَ بِالرِّيقِ إِنْ كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلدَّمِ أَوْ كَانَ سَوَاءً نَقَضَ жаңа айтқанымыздай түкірген кезде тісіміздің арасынан қанап қан түкірікпен араласып шыққан жағдайда теңдей болса түкірікпен немесе қан түкіріктің көлемінен басымырақ болса онда дәретті бұзады. وَإِنْ كَانَ تِرْرِيقُ غَالِبًا لَا يَنْقُضْ егер түкірік көлемі көбірек болатын болса онда дәретті бұзбайды. وَعَلَى هَذَا إِذَا ابْتَلَعَ الصَّائِمُ الرِّيقَ وَفِيهِ الدَّمُ إِنْ كَانَ الدَّمُ غَالِبًا сол секілді ораза ұстаушы да осындай түкірікті жұтып қоятын болса егер қан көбірек болатын болса онда оның оразасы бұзылады. Егер қан көлемі түкіріктен аз болатын болса онда оның оразасы бұзылмайды. Егер түкіріктен қанның көлемі тең болатын болса немесе көптеу болатын болса сонда оның оразасы бұзылады. وإذا خرج الدم من الجرح ولم يتجاوز موضع الجراحة لا ينقض موضع الجراحة لا ينقض егер жараның бетінен қан шығатын болса сол мөлшерден жараның мөлшерінен аспайтын болса онда оның дәреті бұзылмайды. وهل هو طاهر بهذا المقدار أو نجس сондай жағдайда жараның бетінен қан шығып, көлемінен аспай қатса, сол орын нәжіске саналама, немесе таза боп есептелеме. Соған байланысты, хидаяның авторы Әл-Марғинани айтады, «Мә лә якуну хадасан, лә якуну нәжасан». Дәретті бұзбайтын жағдай, ол нәжіс боп саналмайды, дейді. والدم والقيح إذا سال إلى موضع لا يلحقه حكم التطهير لا ينقضان الوضوء قان сол секілді ірің егер ағып өзінің мөлшерінен жараның мөлшерінен аспайтын болса онда ондай жағдай дәретті бұзбайды. فلو سال الدم في باطن العين لا ينقض الوضوء егер сол секілді көзіміз жарақаттан көзіміздің іші қанайтын болса онда ол дәретті бұзбайды. وكذا لو سال في باطن الجرح وفي قصبة الأنف وقصبة الأنف сол секілді жарақаттың ішінде ағып жатқан қаны сол секілді мұрыннан аққан қанда мұрынның кеңсірікте қатты жағында аққан қан дәретті бұзбайды. Егер мұрынның аққан қан кеңсіріктен мына жұмсақ жерге өтетін болса сондай жағдайда ғана дәрет бұзылады. الرابع ترتنش القيء ملء الفم سواء كان طعاما او ماء ауызды толтырып қысу тамақ болсын су болсын қандай қысық болса да дәретті бұзады. اذا كان كل واحد منهما قد وصل الى المعده هر бірінің асқазанға жетсе онда дәретті бұзатын болады. سواء استقر فيها او لم يستقر ол жерде орнықсын, орнықпасын, асқазанға жетсе болды, дәретті бұзатын болады. لِأَنَّهُ بِوُصُولِهِ إِلَى الْمَعِيدَةِ قَدْ خَالَطَ النَّجَاسَ ол асқазанға жетуімен міндетті түрде нәжіспен араласатын болады. فَلَوْ قَاءَ وَهُوَ فِي الْمَرْءِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لَمْ يَنْتَقِضْ اتِّفَاقًا егер өңеште тұрған тамақты немесе суды қайтадан құсатын болсақ, асқазанға жетпесе, онда бүкіл ғалымдардың көзқарасы бойынша ол дәретті бұзбайды. وَلَوْ قَاءَ بَلْغَمًا وَإِنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ لَمْ ләм янқұз иттифақан, сол секілді қақырықты құсатын болса, ауызды толтырып құсса да дәретті бұзбайды. Уәләу қау әдәмен сәйлен, аққан қанды, уәін кәне әқалі мин мил ілфәмені қазы, ауызды толтырмай құсса да, қанды аз мөлшерде құсса да дәретті бұзады. Лима ровия ан әбиддарда, әбудардадан, радиаллаху анху, пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи вәсәлләм, Әнна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вәсәлләм, қаа фә әфтара фә тәвәддаа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вәсәлләм құсқан кезде оразасы да бұзылды және дәретін қайта жаңартты дейді. Уәлима рауа Әбуддарда Әнна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вәсәлләм, қаа фә тәвәддаа. Осы жағдайда пайғамбарымыздың осы жағдайда Әбударда Дамаск қаласында мешіттердің бірінде Сәубан радиаллаху анхуда кезіктіреді. Сонда осы жағдайды баяндаған кезде фақала садақта рас айттың. Әна сабабту ләху ваду әху. Сол кезде мен оның қолына су құйған едім дейді. Ва ин қала мутафарриқан бихайзу ләу жамаа мәлә әлфәмә фәл муатабару иттихаду сәбәб. Осыған байланысты тағы бір айта кететін мәселе. Ауызды толтырып құсу дәретті бұзады. Егер осы ауызды толтырып құсуды бөлек-бөлек құсса, оның мәселесі қалай? Мұхаммедтің көзқарасы бойынша ол себепке байланысты. Яғни жүрек айынып құсты, кішкенеден кейін осы себеппен тағы құсты, екеуін қосқан кезде ауызды толтырып құсатындай көлемге келді. Ол дәретті бұзады. Немесе жүрек айынып құсты, кішкене уақыттан кейін бас ауруынан құсты. Бұндай жағдай дәретті екеуін қосқанда ауыз толтырып құсатындай жағдайға жетсе де, көлемге жетсе де, ол дәретті бұзбайды дейді. Өйткені себепке байланысты. Ал Абу Юсуфтың көзқарасы бойынша иттихадул мәжлис, ол орынға байланысты дейді. Осы орында бір құсып, ана орында бір құсып, соны екеуін қосқан кезде ауыз толтырып құсыққа мөлшеріне жететін болса, онда дәретті бұзады дейді. Бірақ бізде Мұхаммедтің көзқарасына пәтуа негізделген. Әл-Хамис, 5-ші. Ар-руафу юнқидул удуа. Мұрын қанауда дәретті бұзады. Лианна Абдаллахи ибни Умар кана иза раафа инсарафа фатаваддаа сумма раджаа фабанама валам йетакаллам. ورأى يزيد الليثي سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرن قنغن كезде бірден барып дәрет алып сөйлемей келіп намазын ары қарай жалғастырған. Yazid al-Layth da Sa'id ibn Musayyab da осындай жағдайда куә болған. Алдынша, ан-науму аллази лам татамаккан фихи ал-мақааъда, ай махрадж, ай ал-махрадж мин ал-ард. Жан басы жерге орнықпай ұйықтау. Яғни, кан-науму муттаджиан. Жан бастап жатып ұйықтау, ау мутаваррикан, бір затқа сүйкеліп отырып ұйықтау, ау мусталқиан аля ал-қафа, немесе шалқадан жатып ұйықтау. Немесе жерге отырып ұйықтаған кезде жерге қарай ауып кету, ол да дәретті бұзады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм айтады: "Уйка уссахи аль-айнану". Көздер артқы жолдардың байлаушысы дейді. "Фәмән нама фәлиятаваддо". Кім енді ұйықтайтын болса, онда дәрет алсын дейді. Лиқаули аби Хурайрата رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه أيتادا ليس على المحتب النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع توضأ مالتس قرب وطرب يخطاو ترقل بطرب يخطاو نميسي ساجد جاتب يخطاو داريت من ديت يميس يخطاغن جاتي دا داريت علو من ديت يميس حتى يضطجع жамбастап жатып ұйықтамайынша дейді. Кім жамбастап жатып ұйықтаса, онда дәрет алсын деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм. 7-ші. Естен тану және алжу жындылық. ол да дәретті бұзады. Уәл иғмау уәл жунуну әбләғу фи изалатил маскати минан нау. Ұйықтаған адам өзінің жағдайын өзін ұстай алмайтындай жағдайда. Ал енді естен тану мен алжу ұйықтағаннан да бетер өзін ұстай алмайды. Сондықтан ол дәретті бұзады. Айша анамыз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям ауырған жағдайын сипаттап айтады. Есінен танған жағдайда пайғамбарымыз есін жиып, асаллан назу, адамдар намаз оқып қойды ма деп сұрайды. Қолына біз айттық, «Я Расулалла, хум янталайрунак», олар сізді күтіп жатыр, ялан елшісі дегенде, «Дауули маан фил мехтап», маған бір ыдысқа су дайындаңдар деп ғұсыл құйынады. Сонда намазға бет алған кезде қайтадан есінен танып құлайды. Сосын қайтадан көзін ашып намаз оқып қойды ма адамдар деп сұрайды. Сонда Айша анамыз, «Я Аллан елшісі, олар намаз оқыған жоқ, олар сізді күтуде әлі» деген кезде қайтадан «Дауули маан фил мехтап», маған ыдысқа су дайындаңдар деп қайтадан ғұсыл құйынып, қайтадан есінен таниды. Осы жағдайда Айша анамыз сипаттайды. Осы кезде Ахмад ибн Юнус айтады, «Уәл ғұслу фил бил иғмаи шайун истахаббаху Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Есінен таңған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ғұсыл құюны да жон көрді. «Уәл ғұдуу якфи инша Аллаху тааля». Алайда дәрет алу жарамды дейді ондай жағдайда. Сегізінші. «Әл қаһқаһату фи кулли салати зати рукуин ва суджудин». Рукух және сәжде жасалатын намаздарда дауыстап күлу дәретті бұзады. Және намазды да бұзады. Бұндай жағдайда егер көрші тұрған бауырыңызға да дауыс естілетін болса, онда дәретті де намазды да бұзса, тек қана өзіңізге ғана естілетіндей күлу тек намазды бұзады. Дарақутни ан Джабир қала. Дарақутни рахимахуллаһу тааля Джабир ибн Абдулладан жеткізеді, радиаллаху анху, «Лейса фил дохики вудуун». Тек қана өзіңе естілетіндей ғана күлуге дәрет алу міндетті емес деген. «Вафи риуаятин ухра, суила анир роджули яддохаку фис салати фақал». Джабир ибн Абдулла айтады осы мәселеге қатысты сұралған кезде, «Юиду салата вала юиду лудуа». Намазын қайта жаңартса, дәретін қайтан жаңарту шарт емес дейді. Әттәсі 9-шы және соңғысы, «Әл мубашарату лфахишату тунқиду лудуа». Әйелмен шеттен тыс жанысуы да дәретті бұзады. «Вахия ән юбашир ражулу имраатан, әл имраата бишахватин ваянташира лаха, валайса байнахума саубын, валам юра балалан». Күйеуі әйелін киімсіз шектен тыс жанасса да дәретті бұзады. Егер оларда зәр шығатын орындарда ылғалдық байқалмаса да. Өйткені Муаз радиаллаху анхуден жеткен хадисте, «Әнна раджулан атан набия саллаллаху алейхи ва саллям». Бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп айтады, «Араайта раджулан лақия имраатан ва лайса байнахума маарифатан». Я Аллан елшісі, үстерінде киімдері жоқ ер адам әйеліне жанасса, оған не дейсіз деген кезде, «Илла аннаху лам юджамиха». Олар ешқандай жыныстық қатынасқа болмайды, жыныстық қатынасқа түспейді деген кезде, Аллах тағала Худ сүресіндегі «Ва ақимис салата тарафайн нахари ва зулафан минал лейл, иннал хасанати юзхибна сайиат». Күндіздің екі бөлігінде, яғни бесін мен асырды, және ақшам мен құптанды оқы. «Уазулафан миналлай» және түннің таңсәріге қараған ауған уақытында да намаз оқығын деп пайғамбарымызға бұйырды. Және расында жақсылықтар, жамандықтарды жояды деген аятты түсірді дейді. Осы аят түскен кезде «Фәәмәрәху ән етавадда ә ойысалли». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ол кісіге қайтадан дәретті жаңартып, намазды қайтадан оқуын бұйырды дейді. Аллах тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Аллах Тағала елімізге тыныштығын нәсіп етсін, әрбір отбасыға қуаныш сыйлап, еліміздегі індеттен тезірек айығуымызды және жамағатымызбен тезірек қосылуымызды нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфирука ва натубу илейк.